Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Josephine Xwireb, insellimlek u nilqek għall-programm mis-sensiela xhieda nisranija fl-istorja tal-Knisja Għawdxija. F'din is-sensiela se naqsam miegħek biografiji ta' saċerdoti, reliġjużi u insara lajċi li l-koll għamlu parti mill-Knisja Lokali fi żmien riċenti. U li taw xhieda qawwija tal-Evanġelju. Dawn il-profili huma miġbura minn Angelo Xwireb. F'dan il-programm ser naqsam miegħek il-biografija ta' Patri Giuseppe Portelli. Patri Giuseppe Portelli edha lill-Alla billi għex ħajja ta' missjonarju Ġiżwita għal żmien twil fl-Indja. Twilet fit 28 ta' Mejju 1904 fir-raħal tal-qala ġewwa Għawdex. Dejjem kien bil-ħajra li jmur reliġjuż, iżda ma kienx jaf ma ordni kellu jingħaqad. Kien ta' spiss jitlob lill-Verġni Marija biex turih it-triq. Bil-mod il-mod il-mulej beda jurih li jridu mal-Ġiżwiti. Huwa wasal għal din il-konklużjoni meta kien jistudja fis-seminarju ta' Għawdex, fejn il-memorja tal-Ġiżwiti kienet għadha ħajja. Fl-aħħar, Patri Giuseppe Mejla u Patri Franġis Galja, il-koll Ġiżwiti, irranġawlu biex ikun jista' jkellem lir-rettur tal-kulleġġ ta' Sana Luigi. Beda n-novizzjat lejn l-aħħar ta' Settembru 1923 f'Palermo ġewwa l-Italja. Ġara li waqt n-novizzjat Patri Anton de Bono Ġiżwita li waqqaf il-missjoni ta' Sant'Als ġewwa l-Indja telaq hemmhekk minn Palermo. Innovizzi kienu preżenti għat-tluq tiegħu u din l-esperjenza kienet fattur biex Giuseppi li kien dejjem biex xewqa li jmur il-missjoni jitlob lill-provinċjal biex iħallih imur. Għalhekk il-provinċjal wara n-novizzjat u sena karissimat fis-sena 1926 taħ il-permess biex imur fil-missjoni tal-Indja. Fejn kompla l-istudju tiegħu sakemm ġie ordinat saċerdot fil-21 ta' Novembru 1935. L-ewwel 20 sena tal-ħidma pastorali għaddihom jieħu ħsieb l-iskejjel u bħala kappillan. Iżda fit-12 ta' Marzu 1956 ġiet l-aħbar li ħatruh Superjur tal-Missjoni. Kariga ta' responsabilità kbira. Bħala superjur tal-missjoni, Patri Portelli kien iqis il-ħatra tiegħu bħala penitenza. Dam f'din il-kariga sal-1961. Matul dan iż-żmien ta' din il-kariga, l-internunzju Monsignor James Robert Knox li wara sar Arċisqof ta' Melbourne u kardinal għamel zjara fil-missjonijiet kollha biex jara jekk kienx wasal iż-żmien li titwaqqaf xi djoċesi. Patri Portelli ħasem fid-diskussjonijiet li saru u saħansitra kien hemm xi għajdut li kien ser jinħatar bħala l-isqof il-ġdid. Iżda f'India li kienet ħadet l-indipendenza saret l-għażla ta' wieħed Indjan. Dan kien Monsignor Leo Tigga li ġi konsagrat isqof fil-Konkatedral ta' San Juan fis-7 ta' Ottubru 1962 flimkien ma' Monsignor Eric Benjamin l-ewwel isqof ta' Darjeeling mill-isqof Michael Gonzi mejjun mingħand sabiħ ta' isfijiet Indjani. Imbagħad reġa' għall-ħajja ta' qabel bħala missjunarju. Kien iżur l-irħula, l-iskejjel u jagħmel kuntatt ma' persuni li mhumiex insara. Kien jieħu ħsieb il-katekumeni l-ġodda biex iħejju ruhom għall-Magħmudija. Ħadem ħafna wkoll għall-istampa t-tajba bl-ilsien Santali. Iż-żmien tal-missjoni ma kienx wart u żar u għastess jikteb matul ix-xogħol tiegħi iltqajt ma' xi diffikultajiet minħabba l-injoranza, il-kundizzjoni soċjali u l-mentalità tas-Santali. Jiġifieri li dawn in-nies kważi kollha kienu f'idejn unscrupulous moneylenders u li kienu jiddependi minnhom għal kull bżonn. Fl-aħħar żjara li jagħmel Malta, ħafna kienu tal-fema li m'għandu x'imur aktar l-Indja. Iżda huwa baqa' deċiż li jkompli l-missjoni tiegħu. Fl-aħħar sentejn ta' ħajtu, id-dawl kien naqsu sewwa u ftit li xejn kien iħalli kamartu. Ħalla lil din id-dinja fl-24 ta' Awwissu 1986. B'kollox għadda 60 sena fl-art tal-missjoni. Il-ħajja fil-missjoni. Biex napprezzaw il-ħidma ta' Patri Giuseppe Portelli, jixraq li naraw it-tip ta' nies li kien jaħdem magħhom u t-tip ta' ħidma li kien jagħmel. Patri Giuseppe Portelli għadda ħajtu jaħdem fil-missjoni ta' Santals. Din tinsab fl-Indja ta' fuq 33,000 mil kwadru taħt il-Himalayas biex mara gan li tgħaddi min-nofsa. Bil-kelma Santali inkunu qegħdin nifhmu r-razza ta' nies li jinsabu hawn u li l-missjunari jagħmlu billi setgħu biex iġibuhom il-quddiem. Ir-razza tagħhom tissejjaħ Proto-Australide u huma l-aktar tribu fid-dinja li jaħsbuha l-istess u għandhom l-istess drawwiet. L-ilsien Santali u wieħed mill-eqdem il-sna tal-Indja. M'għandux alfabet tagħlih imma juża dak Ruman bħal tagħna li jiddaħħal mill-missjunarji. Skont it-tradizzjoni tagħhom, is-Santali kienu jqimu Alla wieħed, Oli, li kienu jsejħulu ta' Kurġu. La darba huwa tajjeb ma jistax jibgħat ħwejjeġ ħżiena. Dawn huma ħtija tal-bongas, jiġifieri spirti kattivi. Jemnu li huma mdawrin bil-bongas f'darhom, fl-irħula, fil-foresti u saħansitra fil-muntanji. La darba dawn għandhom influenza ħażina, iridu jżommuhom kwieti. F'kull ċerimonja li jagħmlu, iridu joffrulhom sagrifiċċju. Għalhekk jgħixu f'atmosfera ta' biża mill-ħsieb kiefer li dawn l-ispirti jistgħu jagħmluhom ħsara. Mhux kull missjunarju jiltaqa' mal-istess diffikultajiet. Iżda d-diffikultajiet prinċipali li kienu joffru sfida lill-missjunarji fi żmien li għex Patri Giuseppe Portelli kienu dawn: is-sħana tas-sajf, l-ikel mhux varjat u n-nuqqas ta' kumdità. L-oppożizzjoni ta' xi Ħindi u Iżlamiċi li ma jieħdux gost jaraw lis-santali jsiru insara. L-ostakli fini minn ċerti uffiċjali tal-gvern. L-ambjent pagan li fih jgħixu l-insara santalin. L-oppożizzjoni tas-santalin mhux insara li jfixklu l-insara tal-post. In-nuqqas taħsib għall-għada ta' dawn in-nies. Minkejja dan l-ambjent, Patri Giuseppe Portelli imħeġġeġ kif kien għall-missjoni tant adatta ruħu li wasal biex kiteb ġeneralment meta għall-bidu u wara wkoll kont immur f'postijiet ġodda ma sibx diffikultajiet speċjali. Kien kuntent bl-għażla li għamel tant li kiteb ukoll. Inħossni kuntent għax sibt dak li kont nixtieq u nistenna mill-ħajja reliġjuża u missjonarja. Xewqa tiegħi li kieku stajt u nista' nagħmel iżjed u iżjed minn dak li għamilt għall-akbar glorja ta' Alla. Sfida li kull missjonarju irrid iħabbad wiċċu magħha huwa li jitgħallem il-lingwa tal-post. F'dan ir-rigward, Patri Portelli sar espert tal-lingwa santali, tant li wasal biex joħroġ rivista u jitraduċi partijiet mill-iskrittura. Fl-omelija fil-funeral tiegħu, Patri Gigi Camilleri kiteb: ġieli għadda xahar sħiħ idur minn raħal għall-ieħor fuq karettun tal-gniedes, iqawwi l-insara fil-fidi u jħajjar oħrajn jiksbu l-ħelsien fil-merħla ta' Kristu. Minkejja saħħtu li dejjem x'aktar x'kienet dajfa, is-sokta sot fid-dmiru iżur l-insara fil-bot sakemm ġew patrijiet oħra jagħtuh lajnuna. Kien donnu pinġut għal dak ix-xogħol ta' tħawwil ta' twemmin nisrani f'qalb nies li sa ftit qabel kienu għadhom fid-dlam tal-paganiżmu sa mill-ħolqien. Inkompli naqra l-biografija ta' Patri Giuseppe Portelli eżatt wara din is-silta mużikali li hija għanija mqanqla mill-qalb fuq sfond spiritwali. Lirika ta' Mario Caruana ser insemmalek is-silta Qalb li temmen fik.
X'in jasal il-ħin biex jien nirċevin wist nibza illi mmandi jien xejn x'natik li f'niket u għawġ problemi u nkwit dan li sessik ġo qalbi mistur fiskit Qalb li temmen fik kull mandiġ natik għaliex il-ħarsa ta' ħajnejk blok tiġbidni lejk Qalb li temmen fik bla sabar tistenni ejd li fejn semmun Mulej, jekk din il-qalb tistrid bis-sfida. X'in jasal dal-ħin mulej, biex jien nirċevin, wisq nibża li m'għandi jien xejn. Because li temmen fik, kull ma nix natrik, għaliex il-ħarsa tajnej, long tix bidnilej, qalb li temmen fik, bla sabar tistenni. Ejt fejn sammur mulej, jek din qalb tistir. Għaliex il-ħarsa tajnej, blok tix bidnilej. La sabar tistenni Ejt li fejn sammur mulej Jek din il-qalb tistir Misfin
Fakkarkom li qegħdin tisimgħu Radio Lawretana fuq il-frekwenza ta' 89.3 FM. Il-programm huwa xhieda nisranija fl-istorja tal-Knisja Għawdxija. Il-profili li qiegħda naqra huma maħudin mill-ktieb li jġib l-isem ta' dan il-programm, l-ewwel volum ta' Angelo Xwieb. Ser inkompli issa nwassallek il-biografija ta' Patri Giuseppe Portelli. Jinqeda bl-istampa it-tajba. Patri Giuseppe Portelli ħabb l-art tal-missjoni tal-Indja u għalhekk biex iwassal lill-Kristu tgħallem lilsna li kellu bżonn tajjeb. Kien wieħed mill-Ġiżwiti Maltin fost l-aktar li daħlu l-ġewwa fl-istudju tal-Ilsien Santali. Kien jaf ukoll tajjeb il-Baħrija li hu l-sien li jitkellmu ħrazza ta' nies li jgħixu fuq il-muntani. U l-sien differenti mis-Santali. Meta l-gvern kien irid jeżamina xi impjegati tiegħu f'dan l-sien, kien iqabbad lill-Patri Giuseppe bħalma kien jagħmel fl-Ilsien Santali. Patri Portelli kien determinat li jitgħallem l-Ilsien Santali. Kien għadu fit-teoloġija meta stampa l-katekiżmu bis-Santali. Patri Gigi Camilleri jikteb dan fuq il-ħeġġa tiegħu. Jingħad li meta xi ħadd kien iħabbad il-bieb tal-kamra tiegħu, l-ewwel kien jisma' ħoss kexxun jingħalaq u d-long wara leħen l-Iskolastiku Portelli. Idħol u jsibu bil-ktieb tat-teoloġija quddiemu. Darba wieħed nasabilu. Kif daħal fettillu jiftaħlu l-kexxun li kif ħaseb kien semgħu jagħlaq. Miftuħ qisu fuq leġiju kien hemm il-ktieb tas-Santali. Il-ħmura li xelu biha ħaddejn Portelli kienet l-unika ħaġa li ħabibu fehm kif ried l-art tibilu għax qabdu jistudja s-Santali flok it-teoloġija. Jikteb, il-kitba Santali kienet għalija bħala sideshow meta kont insib żmien mix-xogħol missjonarju u pastorali. F'Mejju tal-1946 beda jippubblika r-rivista Marsal Tabon li tfisser id-dawl tagħna ta' kull xahar b'kontenut reliġjuż u kulturali bil-sien Santali. Għenet anke li l-xuħud isibu id-dawl ta' Kristu barra li saħħet fil-fidi lil dawk li kienu diġa insara. Għamel kull ma seta biex jagħti kitba ta' formazzjoni nisranija bl-Ilsien Santali. Stampa l-erba Evanġeli u l-Atti tal-Apostli u litra lill-Lut. xtaq kieku jippubblika it-testament il-ġdid kollu, iżda minħabba diffikultajiet finanzjari ma kienx possibbli. Għalhekk il-bqija tat-testament il-ġdid deher fir-rivista ta' kull xahar. Kif edna, ħareġ il-katekiżmu kodba ta' tagħlim nisrani bl-istampi, kodba ta' talb u kant, ħajjiet tal-qaddisin, siltiet mill-istorja tal-Knisja u ritwal bil-Latin u s-Santali. Lejn l-aħħar żmien ta' ħajtu minħabba nuqqas ta' dawn ma setax ikompli f'dan ix-xogħol importanti u kellu jillimita ruħu għal xi artiklu fir-rivista Marsal Tabon. Jalla dan ix-xogħol ta' Patri Portelli iħeġġiġna biex napprezzaw aktar il-qari bl-ilsien twelidna u nagħmlu milli nistgħu biex ngħinu fl-istampa t-tajba, konxi mill-fatt li hija mezz biex inwaslu lill-Kristu. Spirtu tassew missjonarju. Li tkun missjonarju ma jfissirx li tmur minn post għall-ieħor, iżda li timtela bħeġġa biex Kristu jiġi magħruf u maħbub. Anki Santa Teresa tal-Bambin Ġesu mill-ħitan tal-kunvent saret il-patruna tal-missjonijiet. F'Mejju tal-1975, waqt li kien qiegħed fi żjara Malta, mar iżur is-sitt nepotijiet li kellu Toronto. Wara, għamel riflessjoni fuq din l-esperjenza li fija wera l-ispirtu missjonarju tiegħu. Kiteb: Imdorri hemm flaks u l-faqar u naħdem bħala missjonarju fost nies fqar. Kont inħossni bħal imdejja meta nara dik il-high standard tal-ħajja, dak il-ġid u dik il-prosperità bil-materjaliżmu li jġibu magħhom u dik il-ħela kbira li hemm kuljum tal-ikel u taħwejjeġ oħra. Meta kienu jeħduni bil-karozza minn dawk it-triqat wisejn u dritti u kollha mixawlin, meta tinżel ix-xemx qisha bħal jum ta' xi festa kbira, kont nistħajjel nara u nisma li l-Kristu siedna bħal wieħed f'qajjar, kollu pjagi jurina lill-foqra tad-dinja, tal-Indja u tad-dinja kollha, u jgħid li f'qalbi: la tismax minn dak li jgħidulek niesek, rabatek u ħbibek biex tibqa' hawn jew ġo Malta għax issaħdimt biżejjed, imma mur u kompli l-missjoni tiegħek li jien kont fdajtlek u kompli għajn dawk li msejkna nies li spiss lanqas għandhom xieklu u xilbsu sewwa. Lejn l-aħħar żmien ta' ħajtu, ħafna nies kienu tawh il-parir minħabba l-età biex jirtira f'Malta. Iżda huwa baqa' jinsisti li kellu jmur kif fil-fatt għamel. Lil dawk li tawh dan il-parir kien jgħidilhom: irrit ma jkunx hemm post fl-ajruplan biex ma mmurx hemm. Kiteb fuq il-qawwa tal-preżenza tal-missjonarju. Wara kollox, anke meta wieħed missjonarju ikun inkapaċitat jew marit f'qieħ ta' sodda, tkun biżejjed il-preżenza tiegħu fost in-nies fejn il-mulejk imbagħtu biex ikompli x-xogħol missjonarju li hu kien fdalu f'idejh. Dan juri kemm tassew kien kuntent bit-triq li kien qabad u li kemm kien taħ sodisfazzjon minkejja li kellu jagħmel sagrifiċċji. Jesprimi din l-esperjenza: kieku kelli nerġa' nibda mill-ġdid ix-xogħol missjonarju tiegħi, nindaħal għalih blatlaq lih u bħeġġa akbar minn qabel u b'mezzi aħjar, għax min jagħmel il-ġid lill-oħrajn iħoss ruħu dejjem ferħan. Patri Giuseppe Portelli ma żamx l-ispirtu missjonarju għalih. Rid li aktar persuni, speċjalment iż-żgħażagħ, jħadnu l-ideja l-missjonarju, anke jekk ikunu lajċi. Kien dejjem favur li persuni lajċi jagħmlu xogħol missjonarju almenu għal ftit ta' żmien. Bħala superjur tal-missjoni, kellu pjan li xi lajċi imorru l-Indja biex jagħmlu xi xogħol ta' fejda. Iżda dan ma kienx irnexxa peress li ma kienx faċli li taqla l-permess għall-viża. L-eżempju ta' Patri Giuseppe Portelli għandu jenna biex kull fejn inkunu inrawmu kuxjenza missjonarja. Hemm kamp ta' ħidma barra mir-raħal tagħna u pajjiżna. Hawn persuni bl-qatt li għadhom ma semgħux bi Kristu u li għandhom dritt ikunu jafu bil-feddej tagħhom. Dan il-profil u għamsejjes fuq diversi artikli fuqu u kitbiet tiegħu li deru fl-ħbibna. Dik kienet il-biografija ta' Patri Giuseppe Portelli. Jiena hawnhekk ġejt fit-tmiem dan il-programm. Xhieda nisranija fl-istorja tal-Knisja Għawdxija. Sakemm nerġgħu niltaqgħu, nixtieqlkom paċi u ġid.